بفضلك كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم أعتق رقابنا من النار، فرج كربنا وكرب المكروبين، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، يسر على المعسرين، فك أسر المأسورين، اشف المرضى يا كريم، ارحم موتى المسلمين، فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الخامس الذي هو بعنوان كيف أبيع وأشتري. وهذا هو اللقاء 93. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen seien auf dem letzten aller Propheten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und auf all jenen, die ihm Beistand leisten bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer gesegneten Reihe mit dem Titel Wie. Und wir befinden uns weiterhin im fünften Teil dieser Vortragsreihe mit dem Untertitel Wie kaufe und verkaufe ich? Und begrüße, wie gesagt, in jedem Einzelnen mit dem Gruße des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي، أذكر بما ذكرنا في هذا الباب. تكلمنا عن مفهوم البيع، وبينا أركانه، وبينا شروطه، وذكرنا البيوع المباحة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن الربا والأحكام المتعلقة به، ثم ذكرنا بعض العقود كعقد القرض مثلا. وفي هذا اللقاء هنتكلم عن الرهن والأحكام المتعلقة به، الرهن والأحكام المتعلقة به، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Liebe Geschwister, um das Vergangene mit dem Gegenwärtigen zu verbinden, erinnern wir uns noch einmal kurz, worüber wir gesprochen haben, bevor der Scheich verreist ist. Es ging um das wichtige Thema des Kaufvertrags. Wir haben über Al-Qard gesprochen, das Darlehen. Wir haben über den Darlehensnehmer gesprochen und über den Darlehensgeber gesprochen und haben ebenso über Riba gesprochen, über den Zins und das Unerlaubte in dieser Angelegenheit. Und heute werden wir über das nächste Thema sprechen. Im Arabischen nennt sich das Ar-Rahn und im Deutschen ist es das Pfand. Und alle Angelegenheiten, die sich rund um das Thema Pfand bewegen.
ونبدأ ببيان معنى الرهن وأدلة مشروعية عقود الرهن في الإسلام. الرهن هو جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. هو جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. يعني إيه؟ يعني أنا اقترضت مبلغا من المال من فلان كدين، فلان لن يعطيني هذا القرض إلا بضمانة أو بشيء يرهن عنده ليضمن حقه في الوفاء. فمثلا عندي سيارة وأريد أن أقترض 100,000 يورو مثلا، فأروح لأسامة أقول له خلي السيارة عندك رهن حتى أوفي لك بالدين. السيارة قيمتها أكثر من 100,000، لكنني لا أريد أن أبيعها، أنا الآن مضطر لبعض المال في الحال، فأضع السيارة رهنا عند أسامة ويعطيني 100,000، بيقول لي تسدد بعد مثلا شهرين. نيجي بعد الشهرين، إن سددت له المال أسترد سيارتي، إن لم أسدد يبدأ يرفع الأمر للقاضي. القاضي يعمل إيه؟ يقول له هنعطي له مهلة للسداد، فإن لم يوفي نبيع السيارة وتأخذ الدين بتاعك ويرد الباقي على صاحب الرهن. فده معنى الرهن. يبقى أنا بجيب عين مالية، لازم أمر له قيمة مالية، سواء بقى كان عقار يعني بيت أو قطعة أرض أو سيارة أو بعض الذهب زينة المرأة مثلا، قول طب أنا أديك الحلي بتاع الزوجة كرهن حتى أسدد الدين، وهكذا. فلازم تكون عين مالية لها قيمة مالية، لأن بتكون ضمانة لاسترداد الدين، فإن لم أوفي تباع ويأخذ المقرض ثمن الدين من قيمته. فده تعريف الرهن.
Beginnend mit diesem wichtigen Thema des Pfandes, möchten wir erst einmal eine Definition des Themas, des Begriffes geben. Rahn ist, also eine Pfandgabe, ist eine Sache mit Vermögenswert als Sicherheit für eine Schuld zu hinterlegen, sodass der Gläubiger ein Recht daran hat, falls der Schuldner nicht zahlt. Um ein Beispiel hierzu zu geben, ganz einfach, ich besitze jetzt beispielsweise ein Auto und benötige 100.000 Euro Darlehen. Ich habe das Geld aber nicht. Also gehe ich hin und gebe mein Auto als Pfand bei jemandem, der dieses Geld hat, nehme mir dieses Darlehen, bin also der Darlehensnehmer. Mein Auto ist jetzt allerdings mehr wert als 100.000. Und wir vereinbaren zum Beispiel, dass ich ihm dieses Geld nach 2 Monaten zurückgebe. Jetzt sind 2 Monate verstrichen. Ich gehe zu meinem Pfandgeber und sage ihm, ich habe das Geld nicht. Dann geht dieser Fall zu dem Richter und dann wird der Richter bestimmen, wenn zum Beispiel noch weitere Zeit gegeben, dem Pfandnehmer gegeben wird. Wenn allerdings alle Stricke reißen und derjenige, der sich das Geld geliehen hat, also als Pfand sein Auto abgegeben hat, das Geld nicht zurückzahlen kann, dann wird das Auto verkauft, richterlich, und die 100.000 Euro gehen an denjenigen, der das Geld geliehen hat, und der Rest geht nochmal an denjenigen, der das Auto als Pfand abgegeben hat. Wenn er das Geld hätte, dann gibt er ihm das Geld zurück, bekommt sein Auto wieder und die Sache ist somit geklärt. Das ist also die Definition des Begriffs Pfand.
ما الدليل على مشروعية عقد الرهن؟ الدليل في قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة في الآية 283، قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. ودي كانت بعد آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوا. فقال طيب لو أنتم على سفر ومفيش كاتب هيكتب العقد ده بينكم فرهان مقبوض، يعني ارهن شيء معك للدائن حتى يستوفي حقه فيما بعد إن عجزت عن الوفاء. وهنا الآية دي والقيد الوارد فيها في قوله تعالى وإن كنتم على سفر، من قواعد الأصول الأمر إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني إيه؟ يعني في أمور لها قيود في الشريعة القرآن والسنة، لكن تلك القيود مرتبطة بواقع شائع منتشر، فهي وصف للواقع، فبنسميها خرجت مخرج الغالب. فلا مفهوم له، يعني مش معنى كده إن إحنا لو مش على سفر ما ينفعش القرض والرهن، لا، ده القيد الوارد هنا للغالب، يعني ده كان الشائع عند العرب، كثرة الأصفار وكذا والدين في الأصفار، فذكر واقعهم، قيد بالواقع المنتشر، لكن لا يمنع القرض في غير إيش؟ السفر، لأنه خرج مخرج الغالب فقط. نضرب أمثلة لهذه القاعدة. في آية المحرمات في سورة النساء قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهنا في قيد في حجوركم. القيد ده هل يعني معنى ذلك أن الربيبة إن لم تربى في بيت زوج أمها يجوز له أن يتزوجها؟ الجواب لا، لأنها خرجت مخرج الغالب. يعني إيه الغالب؟ إن الربيبة هتتربى فين؟ في بيت زوج أمها، يعني الأم دي اللي عندها بنت وتزوجت، بنتها تكون فين؟ معها، تتربى في بيت زوجها الجديد. فده وصف الغالب المنتشر، لكن لا، ليس معنى هذا أن يأتي آت فيقول إذن الربيبة إذا لم تربى في حجر زوج أمها تكون حلا له. نقول لا، هي محرمة سواء كانت في حجره أو في غير حجره. يعني هب أن امرأة لها بنت، تمام كده، البنت كبيرة شابة، والبنت لها سكن مستقل، دي مدة العصر بقى دلوقتي في الغرب وغيره، عندها سكن مستقل بها، سابت أمها وقاعدة فين؟ في سكن مستقل، تمام؟ هذه المرأة تزوجت من رجل، تمام كده؟ ودخل بها، هي الآن لا تربى في حجره لأنها بعيدة عنه في سكن آخر. هل معنى ذلك أن هنا القيد قيد بالحجر أنه يجوز لهذا أن يتزوج البنت؟ نقول لا، يحرم، لأنها ربيبة حتى وإن لم تربى في حجره، فهي من المحرمات. إنما الوصف والقيد الوارد في الآية اسمه قيد الغالب، يعني المنتشر الواقع، فهذا لا يعني نفي المخالف. يبقى إذن كل ما خلاف ذلك يبقى يجوز؟ لا، نقول لك لا، إذن الربيبة محرمة سواء ربيت في حجر زوج أمها أو لم تربى في حجره، لأن القيد الوارد هنا خرج مخرج الغالب. تطبيق آخر، في سورة آل عمران نهى الإسلام عن الربا المضاعف، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فهل معنى ذلك أن الربا القليل يجوز؟ الجواب لا، لأن ده خرج مخرج الغالب، يعني غالب معاملات العرب في الجاهلية في باب الربا كان أضعاف مضاعفة. فالقرآن بيذكر الوصف الغالب المنتشر في العرب، ما تجيش تقول لي بقى لا ده التحريم على الربا المضاعف فقط، لكن لو كان الربا خفيف، يعني مثلا على المية هناخد 5% فايدة بس، يجوز، نقول لك يحرم يا ولدي. ولذلك في حديث النبي قال: درهم واحد من ربا أشد عند الله تعالى من 36 زنية، أو كما أخبر النبي، قال إيه؟ درهم، عشان يعلمنا إن الوصف والقيد الوارد في الآية إنما هو وصف خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. يبقى دي قاعدة مهمة جدا تضبط لك الأحكام في كثير من الآيات وكثير من النصوص. فكل قيد جاء في القرآن أو في السنة المطهرة وصفا لحال واقع منتشر وشائع، فنقول خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني يدخل غيره أيضا فيه، لأن القيد خاص بواقع زي ما قلنا الآية اللي بين إيدين، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فده بيتكلم عن واقع شائع عند العرب في أسفاره، لكن لا يمنع القرض في غير، عفوا، لا يمنع الرهن في غير السفر، بدليل السنة بقى. يعني السنة أباحت عقد الرهن في غير السفر. الدليل في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد، والحديث متفق عليه، يعني عند البخاري ومسلم. وطبعا هناك من أصحاب القلوب المريضة من شغب على هذا الحديث وأنكر ذلك، وهنجاوب على هذه الشبهة بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, wir haben zunächst einmal die Definition des Begriffs des Pfandes in der islamischen Jurisprudenz betrachtet. Und jetzt möchten wir uns ein, zwei Beweise zu diesem Thema einmal kurz anschauen, einmal aus dem Koran und einmal aus der Sunna. Im Koran erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah, Vers Nummer 283, sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Und wenn ihr auf Reisen seid und keinen Schreiber findet, dann soll ein hinterlegtes Pfand genommen werden. Noch einmal, und wenn ihr auf Reisen seid und keinen Schreiber findet, dann soll ein hinterlegtes Pfand genommen werden. Wenn wir uns diesen Vers jetzt wörtlich nehmen, dann würden wir oder würde ein Laie verstehen, dass man hier dieses Pfand nur mit einer Reise verknüpft. Allerdings gibt es eine wichtige Regel in der islamischen Rechtsprechung, die besagt, dass ein überwiegender Fall in einer, oder dass diese Angelegenheit in einer Zeit getroffen wurde, in der ein überwiegender Fall vorlag. Beispielsweise, die Menschen in der damaligen Zeit handelten eher, wenn sie auf Reisen waren. Deswegen kam auch dieser Vers herab in diesem Kontext, also im Kontext der Reise. Ein weiteres Beispiel, das der Scheich genannt hat, ist zum Beispiel in Surat Ali Imran, in der Allah subhanahu wa ta'ala über Riba al-Muda'af spricht. Also der Zins, der vielfach verdoppelt ist. Dass man von diesem vielfach verdoppelten Zins nicht essen darf. Bedeutet das, dass man ausschließlich und nur von diesem vielfach verdoppelten Zins nicht essen darf? Keineswegs. Denn auch nur ein Dinar vom Riba ist unerlaubt und haram. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das in einem Hadith gesprochen hat. Das heißt, wir entnehmen daraus diese Regel, dass manche Angelegenheiten in einem bestimmten Kontext erwähnt werden, der zu der damaligen Zeit eher passt. Ein Beweis aus der Sunna ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Rüstung oder ein Teil seiner metallischen Rüstung bei einem jüdischen Mitbürger als Pfand, als Sicherheit für gekaufte Lebensmittel hinterließ. Und das ist eine authentische Überlieferung. Allerdings gibt es da einige Meinungsverschiedenheiten, über die der Scheich jetzt auch eingehen wird bezüglich dieses Hadithes.
أذكر من أكثر من ستة أشهر تقريبا كان عندي درس في مدينة ديلينجن، فقام لي قائم يسأل سؤالا، فقال: يا شيخ، أنا في أحاديث ما بتعجبنيش، هكذا بالأسلوب الرقيق ده. قلت: اضرب لي أمثلة. قال: حديث إن النبي مات ودرعه مرهونة عند يهودي. أنا أنكر هذا الحديث. فابتسمت له وقلت: ولماذا تنكره؟ قال: إزاي في وجود الصحابة ومنهم الأثرياء والأغنياء والنبي يقترض شوية طعام ويرهن درعه؟ قلت: المشكلة والآفة أنكم جعلتم الجميل قبيحا بعقولكم السفيهة، لأن الحديث يبين ما كان عليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من جمال الأخلاق، النبي الذي دعانا إلى التعفف وعدم سؤال الناس، كيف يرضى لنفسه أن يسأل أصحابه الطعام، فهذه لا تكون. بل علمنا درسا مهما، أن قيادة الإسلام العليا في زمنه عليه الصلاة والتسليم، واليهود كانوا في حكمه لأنه حاكم المدينة، كيف أقام فيهم العدل؟ انظر إلى حكام اليوم مثلا، يأخذون عنوة وغصبا وقوة، وخاصة إن كان الرعاية من غير ديانتهم. تخيل كده حاكم وعنده رعاية على غير دينه، وعجبته قطعة أرض يملكونها، ياخدها ولا لا؟ ياخدها وياخدهم، يعتقلهم، يجيب لهم مصيبة وبلية، ويأخذ الأرض، يأخذ المال. شوف بقى حاكم الدولة المسلمة، شوف قمة الأخلاق، يقترض من يهودي من رعاياه ويرهن عنده درعه، عشان يعلمنا أن الإسلام دين عدل، لا ظلم ولا قهر، بل يعلمنا أن الإسلام دين تعفف. لا تسألوا الناس، ده النبي نهى عن السؤال، فكيف يسأل النبي عليه الصلاة والتسليم؟ يقول لك طب إزاي الصحابة علموا؟ وما أدراك أنهم علموا. عائشة بتخبر عن أمر في بيتها، رواية عن حال النبي داخل بيته، تمام، فبتخبر عن حاله، شو بتقول لنا، وحتى بالنص أن النبي اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، كان محتاج لشوية حنطة أو شوية كذا دقيق للبيت، ومعلوم أن كان التجار المعروفين في المدينة ببيع الحبوب هم اليهود فقط، يعني كانوا هم محتقرين هذه المهنة، إضافة للذهب طبعا والربا، فكان عندهم الحبوب هم اللي بيبيعوا الحبوب فقط، الشعير والحنطة وكذا. فالنبي ذهب محتاج لبعض إيش؟ الحنطة أو بعض الدقيق للبيت، فأخذ بعضها، وعشان يعلم البشرية العدل والإنصاف كان معه الدرع، وضعه عند اليهودي حتى يوفيه ثمن الحنطة أو ثمن الطعام. فتقول أمنا عائشة أن النبي عليه الصلاة والتسليم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد، عشان يعلمنا قمة العدل والإنصاف، وأنه لا يظلم أحد في دولة مسلمة تقيم القرآن وتقيم السنة حتى وإن كان على غير ديننا. بل التاريخ ضرب لنا أمثلة في هذا الباب عظيمة، في هذا الباب يمكن من المشهور في قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، عندما فقد درعه ووجده في يد يهودي، وعلي كان خليفة أمير المؤمنين. تخيل بقى واحد من رعيتك وعلى غير ملتك ودرعك في يده، وأنت لم تبع ولم تهدي، فلما رآه علي قال هذا درعي، وبعدين درع عليه معلومة، قال الدرع درعي يا أمير المؤمنين وهي في يدي. انت عارف كده القاعدة اللي بتقول الحيازة سند الملكية، من ضمن قواعد الحكم أن الحيازة سند الملكية، يعني إيه؟ الآن الجاكيت ده أنا لابسه في حيازتي يبقى ملكي، لو جه أسامة يقول ده بتاعي نقول له على المدعي البينة، هات لنا بينة أن هذا لك، ما عندوش بينة يبقى على الآخر اليمين، تمام كده؟ دي قواعد في الحكم. فالآن اليهودي يقول لعلي الدرع درع وفي يدي، يعني الآن الدرع في حيازتي، عليك أن تثبت أنها لك، إما بقى بشهادة الشهود أو بأمر بين يثبت أنها لك. فاحتكم إلى القاضي شريح، قاضي المسلمين، القاضي بيعمل تحت إمرة من؟ علي بن أبي طالب. فذهب علي في صحبة اليهودي إلى القاضي، فاستمع القاضي للدعوة، فنظر القاضي إلى علي وقال يا أبا الحسن، هل عندك شاهدي عدل؟ شاهد عدل؟ قال عندي خادمي قال هذا شاهد أريد الثاني. قال يشهد لي ابن الحسن. قال يا أمير المؤمنين أنا قاضي المسلمين لأقبل شهادة الابن لأبيه. في القضاء ما ينفعش أقبل شهادة مين؟ ابنه. إن لا شك الابن يشهد لمين؟ لأبيه. وأقضي بالدرع لليهودي. يعني حكمي في القضية أن الدرع ملك لمن؟ لليهودي. خلاص رفعت الجلسة انتهت القضية. علي استقبل الحكم برضا. حكم قاضي خلاص انتهت. فخرج من دار القضاء. فاليهودي قال عجبا. الدرع لأمير المؤمنين. واحتكمنا لقاضيه وحكم القاضي لي إن هذا هو الدين الحق. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا أمير المؤمنين الدرع درعك. قال علي أما وقد أسلمت فقد أهديناها لك. رضي الله عن علي. الشاهد هنا جمال الإسلام والعدل والإنصاف، عدم الظلم، عدم القهر. إذن عندما يرهن النبي عليه الصلاة أزكى التسليم درعه ليهودي على حفنة من طعام، هذه تمثل قمة عدالة الإسلام. فانظر إلى أصحاب العقول المريضة يجعلون الجميل قبيحا ويجعلون المعروف منكرا، وهذا لسفاهتهم وقلة علمهم وعدم فهمهم. لذلك نقول الجاهل لا يتعجل بل يسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش أي نص مثلا في الكتاب أو السنة وأنت لست صاحب تخصص لا يعجب هواك تنكره. نقول لك لا، اسأل العلماء ما دمت لست من أهل العلم. وده اللي بنقوله دايما، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. يعني اليوم مثلا تطالعنا أخبار السوشيال ميديا عن صحفي اسمه البازفندي بينكر أن النبي محمد هو خاتم الأنبياء. تخيل السفه وصلنا لفين. حتى المسلمات، يعني نص القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. شوف نص القرآن وخاتم النبيين. بل وقال النبي في الصحيح لي 5 أسماء، فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. نص في المسألة. بل وفي حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأكمله وأجمله إلا موضع لبنة من هذا البناء، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم الأنبياء، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل رضي الله عن عمر كما جاء في الصحيح أنه عندما تولى الخلافة قال إن قوما كنا نأخذهم بالوحي على عهد رسول الله، أما وقد انقطع الوحي بموت رسول الله فلنا ما ظهر منهم ونوكل سرائرهم إلى الله رب العالمين. شوف يعني بقول لك في عهد النبي كنا الناس بيعاملوا بالوحي، فلان يكذب ينزل الوحي يبين أنه كذاب، فلان يسرق ينزل الوحي يبين أنه سارق. إنما الآن انقطع إيش؟ الوحي. فلنا الظاهر فقط من أعمالك، أما اللي في القلب يعلمه الرب عز وجل ولا سبيل لمعرفته، لأن الوحي قد انقطع بموت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا بعد وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال الصديق لعمر هيا بنا نعزي أم أيمن في نبينا. طبعا أم أيمن هي أم النبي بعد أمه اللي هي ربة النبي بعد وفاة أمه رضي الله عن أم أيمن. فأتياها فوجدها تبكي، فقال الصديق يا أم أيمن أتبكي لموت رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وهذا قدر الله تعالى؟ قالت لا والله ما لي هذا أبكي، ولكنني أبكي لانقطاع الوحي عن الأرض. قال فبكت وبكى الصديق وبكى عمر. فهنا نص في انقطاع الوحي بعد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيأتي هذا الجهول وينكر معلوما من الدين بالضرورة. يعني احنا أصبحنا في زمن محتاجين نوضح المسلمات بسبب هؤلاء الجهلة الذين يعيثون في الأرض فسادا ويتكلمون فيما لا يحسنون، وكما قال بعضهم من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. نعم.
Meine sehr geehrten Geschwister, wir haben eben über die Definition des Pfandes im islamischen Kontext gesprochen und haben hierzu dann auch zwei Beweise erwähnt und möchten nun einmal einen kurzen Exkurs auf diesen zweiten Beweis eingehen oder nehmen, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine metallische Rüstung bei einem Juden als Pfand hinterlassen hat, um Lebensmittel zu kaufen oder sich als Darlehen zu nehmen, was eine absolut authentische Sache ist. Und vor 6 Monaten kam ein Fragender zum Scheich, als er einen Vortrag in Dillingen hatte, und meinte, Scheich, es gibt da so ein paar Hadithe, die gefallen mir nicht. Und unter diesen Hadithen war eben dieser Hadith, dass der Prophet seine Rüstung als Pfand abgegeben hat. Und der Scheich fragte ihn und sagte, wie kann das sein? Mit welcher Begründung kommst du? Und er sagte, wie kann das sein? Die Sahaba früher, es gab so viele Sahaba, die reich waren, die hätten dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ja Geld ausleihen können. Also dieser Hadith, der gefällt mir einfach nicht. Und hier ist das Faszinierende, ist, dass man in so einem Fall nicht hingeht und einen Gedanken fragt, wie der Kontext oder warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam das in der damaligen Zeit gemacht hat, sondern dass man seine eigenen Schlüsse zieht. Und was zeigt uns das Benehmen des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Das war in einer Zeit in Medina, wo die Muslime die Macht hatten, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Machthaber in dieser Stadt war. Und selbst in einem solchen Fall ist er zu diesem Juden und hat bei ihm sein Pfand hinterlassen und hat Geld geliehen. Was zeigt uns das? Welche Lehre entziehen wir daraus? Wir entziehen daraus die Lehre der Enthaltsamkeit, die Lehre der Bescheidenheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sogar zu einem Juden beispielsweise geht und sein Pfand abgibt und nicht hingeht und bei seinen Sahaba nach Geld fragt oder so, sondern auch die Würde, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam damals empfand, um so eine Entscheidung zu treffen. Und für uns ist das heute auch eine Lehre und ein Beweis dafür, wie ein Muslim zu handeln hat und wie eine muslimische Gesellschaft eigentlich floriert von gutem Benehmen und von faszinierender Art und Weise zu handeln. Und das sehen wir hier beim Propheten sallallahu alaihi wasallam eindeutigermaßen. Und heute, leider sieht man, dass viele, die in einer solchen Machtposition sind, diese Machtposition völlig ausnutzen und hingehen und wahrscheinlich dein Land stehlen, dein Essen stehlen, wahrscheinlich stehlen sie sogar deine Substanz, deinen Körper. Und das ist ganz wichtig zu wissen, wie die Muslime in der damaligen Zeit handelten. Und fragt die Wissenden, wenn ihr etwas nicht wisst. Es gibt eine weitere Geschichte und damit schließen wir dieses Thema des Hadithes ab. Und zwar, als Ali ibn Abi Talib seine eigene Rüstung, die er erkannt hatte, an einem anderen sah. Und dieser andere war ein Jude in dem Fall. Und er wusste zu 100%, das ist meine Rüstung. Wie kommt meine Rüstung gerade zu ihm? Er hat diese Rüstung getragen. Und er hatte sie ihm weder verkauft noch geliehen, gar nichts. Und dann kam er zu ihm und er war damals auch Al-Khalif. Also er war sogar der Führer der Gläubigen. Er kam zu diesem Manne und sagte, das hier ist meine Rüstung. Und er sagte, nein, das ist nicht deine Rüstung, das ist meine. Und dann kamen sie im Streit und gingen zu einem Richter. Und der Richter, das war Shuraih damals, und der Richter hat dann Recht gesprochen. Und was ist Recht in dem Fall? Zeugen, zwei Zeugen. Und dann sagte er, bringe deine Zeugen vor, Ali ibn Abi Talib. Und er sagte, ich bringe meinen Diener als Zeugen vor, bringe einen zweiten Diener vor. Und dann brachte er seinen Sohn vor, Hassan. Und dann hat der Richter was für eine Rechtsprechung dann an dem Tag getroffen. Er sagte, das trifft nicht oder das akzeptiere ich nicht. Ich akzeptiere nicht die Zeugenaussage des Sohnes eines Zeugen. Akzeptiere ich nicht. Oder eines von jemandem, der vor Gericht ist. Akzeptiere ich nicht. Die Rüstung gehört dem Juden. Und so hat er Recht gesprochen. Schaut, wie der Islam, wie die islamische Rechtsprechung ist, subhanallah. Und was danach war, müsst ihr euch vorstellen, der Jude war so fasziniert von dieser Sache, dass er am Ende Islam angenommen hat. Was hat Ali ibn Abi Talib gemacht? Er hat gesagt, und ich schenke dir die Rüstung. Und er hat danach auch zugegeben, dass er diese Rüstung geklaut hatte. Das zeigt uns das Benehmen des Islams, was es uns eigentlich lehren sollte, um eine florierende und schöne Gesellschaft zu kreieren. Na.
الآن مع الأحكام المتعلقة بالرهن. أولا لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب، لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه، ولا رهن ما لا يملك. يعني إيه؟ ما ينفعش أرهن شيء موقوف لله تعالى، يعني مثلا بعض الناس عنده قطعة أرض جعلها وقفا لبناء مسجد، فما ينفعش يرهنها. ليه؟ لأن لا يجوز بيعها، دي وقف لله، فأموال الوقف لا يجوز بيعها أو التصرف فيها، لذلك لا يجوز رهنها. كذلك الكلب، لأن النبي نهى عن ثمن الكلب، أي يحرم بيع الكلب مقابل المال. فبالتالي ما تقولش بقى أنا عندي كلب دوبرمان أخليه رهن عندك واديني كذا. ده الدوبرمان دلوقتي بيعمل كام يا هي؟ معرفش ولا معرفش، ملناش دعوة. فعندنا في الإسلام لا يجوز بيع الكلب، ثمنه يحرمه، فبالتالي لا يجوز رهنه. كذلك لا يجوز أن ترهن ما لا تملك. أنا رايح أقترض من إرزن، ما ينفعش أحط رهن الساعة بتاعت أسامة، أني لا أملكها، أو الهاتف بتاع أسامة، ما ينفعش، لأني لا أملكه، فلا يجوز رهن ما لا أملك، فده شرط مهم. يبقى لا يصح رهن الوقف ولا الكلب ولا ما أملك. ثاني، يشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته، ما يكونش حاجة مشاع، لازم يكون معلوم. مثلا قطعة أرض مساحة 100 متر الحوض الفلاني، سعر المتر 5000 يورو مثلا، هتبقى معلومة بالحدود بالصفة بالمكان. ما تقولش مثلا ايه أرهنك، أنا عندنا قطعة أرض ورث ليا ولاخواتي وكده، فارهنك نصيبي منها. فين نصيبك؟ ما غير محدد، ما حددتش انت النصيب قد ايه وفي اي مكان، ده مشاع. انا دلوقتي لما اجي مش هنفع ابيع، لازم الورثه كلهم يجتمعون عشان اقدر ابيع الجزء بتاعي، فبالتالي لا يجوز. يبقى اذا يشترط معرفه قدر الرهن وجنس الرهن، يعني مثلا قطعه ارض او سياره او ساعه او كذا، وصفته موصوف حدوده كذا، صفته كذا، عربية مثلا ماركتها مرسيدس، ماركتها كذا، تبقى معلومة. ثلاثة، أن يكون الراهن جائز التصرف، ما يكونش طفل صغير يجي يرهن لغير مؤهل للبيع ولا للشراء ولا للرهن، فلا بد أن يكون عنده أهلية للتصرف. الشرط الرابع، ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن، يعني لا يجوز التصرف من هذا أو ذاك في المرهون إلا بإذن. خامسا، لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن، يعني أنا رهنتك مثلا شيء ما ينفعش تنتفع به، لأنه بمثابة الأمانة عندك حتى سداد الدين، إلا في حالة واحدة، أن يكون مركوبا أو محلوبا. إذا أنفقت عليه تركب وتحلب وتشرب، يعني مثلا رهن عندك مثلا جاموسة، خلاص كده الجاموسة بتأكلها حضرتك، فبالتالي هتطلع لبن، يبقى انتفع بلبنه. ما دمت تطعمها وتسقيها فتنتفع بحلابها. أو مثلا رهنك حصانا، الحصان بيركب، مش هتأكله؟ أيوة. وهتشربه؟ أيوة. يبقى اركبه لغاية ما يوفي الدين بتاعه. يبقى إذن يجوز الانتفاع فقط بالمحلوب والمركوب إذا أنفقت عليه، أما غير ذلك فلا يجوز الانتفاع به. سادسا، المرهون أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي، ودي قاعدة مهمة في الأمانات يا إخوة، الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي فقط. يعني إن كنت مقصرا في ضياعها تضمنها. مثلا واحد حط عندك أمانة، تمام، قال لك شيلها عندك في البيت، تمام كده، البيت اتعرض لقصف في حرب وكذا، اتدمر وضاعت الأمانة، أنت لا تضمنها لأنه ليس تقصير منك وليس تدخل منك في ضياع الأمانة، ولكن ده أمر قدري خلاص بقى. فالآن لا تضمن، إنما تضمن إذا كنت أنا المتسبب في ضياعها، فلابد أن أردها إلي كما هي. فالمرهون أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي، فإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين سداده، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه وعذره، يعني عقب عقوبة تقديرية حتى يوفي ما عليه من الدين أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته. هذه الأحكام المتعلقة بعقود الرهن باختصار، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل هنتكلم بقى عن السلم والأحكام المتعلقة به إن شاء الله تعالى.
Abschließend noch einige Bedingungen für ein gültiges Pfand. Wann ist ein Pfand gültig? Erstens zu dem Pfandgeber. Der Pfandgeber muss geschäftsfähig sein, sprich volljährig. Du kannst da kann kein fünfjähriges Kind zu dir kommen und dann Pfand beispielsweise von 100.000 Euro bei dir abgeben. Also volljährig sein, zurechnungsfähig sein und verfügungsberechtigt über sein eigenes Vermögen. Der Pfandgegenstand muss Eigentum des Schuldners sein. Also du darfst nicht hingehen und etwas verpfänden, was dir zum Beispiel nicht gehört. Wie zum Beispiel ein anvertrautes Gut, Al-Amana. Jemand gibt dir eine Amana, du bist Treuhänder von irgendeinem Vermögen, das dir nicht gehört. Und du gehst hin und gibst dieses Vermögen beispielsweise als Pfand. Diese Sache ist nicht erlaubt. Oder auch geliehene Sachen ohne Erlaubnis abzugeben. Oder auch zum Beispiel Zakat-Gelder sind auch nicht erlaubt. Das Weitere ist, dieser Gegenstand muss einen materiellen Wert haben. Es darf nicht sein, dass du irgendwas Immaterielles verschenkst, geistiges Eigentum oder irgendwie so verpfändest, Entschuldigung, sondern es muss einen materiellen Wert haben, wie beispielsweise Auto oder ein Haus oder irgendeine Ware, Gold, sowas funktioniert, aber Dinge ohne Marktwert kannst du nicht verpfänden. Und weiterhin die Nutzung des Pfandgegenstandes, also wie darf der Pfandnehmer das Pfand des Pfandgebers nutzen. Darf er damit jetzt zum Beispiel eigene Geschäfte machen? Darf er das ausgeben? Natürlich nicht. Außer es ist etwas, was man reiten kann oder etwas, wovon man verzehren kann, wie zum Beispiel ein Reittier oder auch ein Reittier, zum Beispiel ein Esel. Wenn du den als Pfand bekommst, darfst du den auch reiten als Pfandnehmer. Oder wenn du zum Beispiel ein Tier bekommst, welches Milch gibt, darfst du auch von dieser Milch trinken. Das ist völlig erlaubt, aber Dinge, die nicht zu dieser Kategorie gehören, davon darfst du nichts anrühren oder damit arbeiten. Und zu guter Letzt einen Hund. Mit Hunden darf man nicht handeln, das heißt, auch das darfst du nicht als Pfand geben. Und Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.